sagalee Ameerikaati. Sagaleen Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo amma jalqabee jira. Harka fuunee daawwattootaa fi dhaggeeffattoota sagalee Ameerikaa baga nagaataa ta'anii sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo raadiyooniidhaaf televizyiiniidhaan akkasumas tooraa miidiyaa hawaasaatiin magaalaa Waashingtan DC irraa kan isinii dabarsuu qophii guyyaa har'aa jimaata onkoloolessa 18 bara 2023 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo onkoloolessa 2 bara 2016 qabatee dhiyaatee jira. Galgala kana kan isin keessummeessu qophii keenya galgala kanaa keessatti oduuwwan waa'ee lola walakkeessa bahaa keessatti adeemaa jiru bal'inaan walitti bu'iinsa godina silxee keessatti raawwatee ture karaa nagaatiin furuudhaa fi yaaliin taasifamuusaa waa'ee lammiilee Itoophiyaa Saawudii Arabiyaa keessatti dararamaa jiranii akkasumas qophii torbanii labata dabalatee gabaasaalee dhimmoota adda addaa irratti xiyyeeffatan argaa qabna. Amma xumura sagantaa keenyaatti akka nu wajjiniin turtanuu isin affeera. Oduutu dursa gara sitti darbuudha.
Atta moltan kabajamtoota hordoftoota keenyaa jimaata har'aaf oduun fudhannee dhiyaanne kunoo. Paalestiinonni gara miliyoona tokko ta'an Gaazaa kaabaa keessaa ba'anii gara kutaa gama kibbaa marfamtee jirtuutti akka qajeelan waraanni Israa'el ittimee jira. Kun ajaja kanaan dura hin argamne yoo ta'u weerara lafoo garee hidhattoota Hamaas kan Gaazaa bulchaa jiru raawwatame dura uummata ture walakkaa ta'uu laallata. Tokkummaan mootummootaa namoonni baay'een jumlaan baqachuun balaa akka ta'u akeekkachiiseera. Hamaas kun tooftaa akka ta'etti ilaalee fudhatama dhabsiisuun namoonni mana isaanii keessa akka turaniif waamicha dhiyeesse. Gareen Hamaas haleellaan qilleensarraa Israa'el sa'aatii 24 darban keessatti raawwatteen namoota Israa'elii fi biyya alaa kanneen booji'aman 13 ajjeesuusaa himee jira. Ministiriin dhimma alaa Yuunaayitid Isteets Antoonii Bilinkan mootii Joordaan Abdullaa waliin Amaan keessatti kan wal argan yoo ta'u pireezidaantii abbaa taayitaa Faalisxeen Mohaammed Abbaas waliin wal arguufis karoorfatanii jiru. Gaazaa keessatti namoonni 300,040 qe'ee isaanii irraa buqqa'aniiru jedha tokkummaan mootummootaa. Weerara Hamaas gaggeesseen namoonni 1,300 ajjeefamu Israa'el ibsiteetti. Gaazaan immoo haleellaa haaloo ba'uu Israa'el gaggeessiteen namoonni 1,500 ajjeefamaniiru jedhee jira.
Ministeerri ittisaa mootummaa Yuunaayitid Isteets Looyid Oosteen Israa'el keessatti muummicha ministeeraa Beenjaamin Netaaniyaahu waliin wal arguudhaan waraana Israa'el Hamaas irratti taasisaa jirtutti Yuunaayitid Isteets akka wajjiniin dhaabbattu ibsaniiru. Oduu kanas jaallanne.
Oosteen hoogganoota olaanaa waliin wal arguuf akkasumas meeshaalee waraanaa fi gargaarsa nageenyaa Ameerikaan haleellaa Hamaas booda saffisaan biyyattiif kennite tokko tokko ijaan arguuf Israa'el keessa jiru. Oosteen ministeera ittisaa Israa'elii fi kaabinee waraana isaanii waliin gara sa'aatii 2 dabarsaniiru. Qondaaltonni ittisaa akka jedhanitti Oosteen deeggarsa Ameerikaan Israa'elii fi qabdu cimsuu barbaadu. Imalli saffisaa Oosteen kan jimaata darbee kun kan dhufe ministiriin dhimma alaa Antoonii Bilinkan naannoo sana erga seenanii guyyaa tokko booda. Bilinkan wal-dhabdee naannoo babal'achuuf deemu hambisuuf jecha hojii gama dippiloomaasii ariifachiisaa itti fufanii jiru.
Daayireektarri olaanaa jaarmaa fayyaa addunyaa Dr. Tewodiroos Adahaanoom kamisa kaleessaa Liyoon keessatti ibsa gaazexeessotaaf kennaniin pirezidaantiin Masir Al-Siisiin dhiyeessii meeshaalee wal'aansaa fayyaa karaa raafaa isa gaazaatti qaxxaamuruun dabarsuudhaaf akka gargaaran gaafachuu isaanii ibsamee jira. Dr. Tewodiroos tajaajila yaalaa kennuudhaaf karaan ittiin dabarsamu akka isaan barbaachisus ibsanii jiru. Oduun kunis bal'inaan kunuuti.
Dhugumaan yaaddoon qaba warra lubbuu isaanii fi lubbuu maatii isaanii gama Israa'eliis ta'e Faalestiin irraa dhaban hundaaf garaan koo ni gadda. Yeroon kun yeroo baay'ee nama gaddisiisudha jedhan Dr. Tewodiroos. Garuu wal-dhabdee kana keessatti ammallee warri deeggarsa barbaadan deeggaramuu qabu jedhee yaada. Warri eegumsa barbaadanis eegumsa argachuu qabu jedhan. Itti dabaluudhaanis dhugumatti kaleessa reefuun Kaayiroo irraa dhufe. Pirezidaantii Masrii Al-Sisii waliin wal argee meeshaalee wal'aansa fayyaa karaa qaxxaamura Gaazaa Raafaadhaan Faalestiinota Gaazaa keessa jiran gargaaruuf dabarsuu keessatti gargaaruu akka danda'aniin gaafadhe. Innis waliigalee ture. Wantan gaafadhu tokkoffaa nagaa namootaa eeguu, lammaffaa deeggarsa isaaniif kennuu, akkasumas kan isaan gaafatan tajaajila fayyaa, nyaata, dhiyeessii biroos haa ta'u deeggarsa isaan barbaachisu isaaniif kennuun barbaachisaa ta'uu Dr. Tewoodiroos Adhaanoom dubbataniiru.
Kaayyoon tarkaanfii waraanaa Israa'eel Hamaas irratti fudhachaa jirtu. Dhaabbata shororkeessummaa kan ittiin jedhani Hamaasiin cabsu akkasumas waraanni lafoo seenee Gaazaa keessatti guutummaatti dhabamsiisuu ta'uu isaa miseensa mana maree Israa'eel kan ta'an Dr. Tsaggaa Fantaa'u Malaakuu sagalee Ameerikaatti himanii jiru. Bal'inaan kun otoduun kunis.
Kan kana gochaa jiru Iraanidha. Kanaaf tarkaanfii amma Israa'eel Hamaas irratti fudhattu kanneen biroofis gara fuula duraatti Israa'eel tuquu jechuun daafoonsaa hadhaa fi hamaa akka ta'e hubachuu qabu jedhan. Uummanni Israa'eel humni alaa yeroo dhufu tokkummaa qaba. Kanaaf paarlaamaan Israa'eel paartiilee mormituu fi paartiin biyya bulchaa jiru kan keenya walitti dabalamuudhaan tokkummaadhaan deemaa jiru jechuudhaan Dr. Tsaggaan ibsaniiru. Marii nageenyaa gaggeessuu kanneen butaman gara 130 ta'an deebisiisuu isa jedhu otoo hin taane Hamaasiin tarkaanfii waaraa irratti fudhachuudhaan dhabamsiifamuu akka qabu ibsan. Hamaas bara 1987 kan hundeeffame ta'uu ibsanii biyyi Israa'eel jedhamtu hin jirtu ka jedhu. Uummata Israa'eelis galaana Mediteraaniyaanii keessatti naquudha jaarmayaa jedhuudha. Kun ta'uu baannaan biyya irraa dhufanitti hafaca'an amantii jedhu qabaa jedhan. Gargaarsa Iraaniin Hamaas jabaataa waan dhufeef kan amma adabamuu qabu Hamaas ergamaa Iraan waan ta'eef Iraanis waan ishee eeggatu hubachuutu irra jiraa jechuudhaan waayila keenya afaan Amaaraa Aluulaa Kabbadeef ibsanii jiru.
Gara oduu biyya keessatti nu deebinu immoo bulchiinsa naannoo walakkeessa Itoophiyaa godina Silxee magaalaa qabate keessatti walitti bu'iinsa uumamee ture karaa marii nagaatiin hiikuudhaa fi yaalii karaa gumii dhaabbilee amantaa Itoophiyaatiin taasifame. Mariin geggeeffame manoottan walitti bu'iinsa sanaanii diigaman ijaaramanii namoottan mana isaanii irraa baqatanii akka deebi'an waliigaltee irra gahamuun isaa ibsamee jira. Pirezidaantiin dhimma Islaamummaa naannichaa Sheek Mahammed Heliil walitti bu'iinsa uumame karaa nagaatiin hiikuu irratti wanneen bu'uura ta'an irratti akka waliigalteen uumame himanii jiru. Akka waliigaltee waldaa Ortodoksii Itoophiyaatti immoo geggeessaan hojii godinaalee Silxeetii fi Hadiyyaa Malaake Hiyoot Qeesis Nugusee Baawwaqe gama isaaniitiin akka himanitti nageenyi bu'uunuu fi walitti bu'iinsi lammata akka hin uumamne mootummaan naannichaa akka ga'ee isaa bahu gaafatanii jiru. Naannichatti itti gaafatamaa nageenyaatii fi tasgabbii kan ta'an obbo Kadir Abdallaa marii taasifameen rakkinicha hiikuun akka gargaaru dubbachuudhaan miidiyaa hawaasaalee yookaan oduu gabaasota biyya sanaatti himanii jiru. Godina sana akka lakkoofsa Itoophiyaatti hagayya 29 bara 2015 hokkora magaala qabeet keessatti raawwateen hordoftoonni amantaa Ortodoksii 1200 ta'an qe'ee isaanii gallakkisanii gara magaala Buttaa jiraatti kan baqatan keessaa tokko. Torban tokko keessatti gara qe'ee isaaniitti deebi'uu akka danda'anu akka isaanitti himame ibsanii yoo hojiirra wanti jedhamaa jiru hojiirra hin oola ta'e gara qe'ee isaaniitti deebi'uudhaa fi akka fedhii qabanu ibsuu isaanii Yoonaatan Zabdiyoositu gabaase. Gara oduu biraatti yemmuu darbinu immoo lammiileen Itoophiyaa Saawudii Arabiyaa keessa jiranu. Mana hidha Saawudii Arabiyaa keessa turanii fi yeroo hidhamaa isaanii fixanii gara biyya isaaniitti deebi'uu akka hin dandeenye ibsuudhaan dararaaf saaxilamuu isaanii dubbatanii jiru. Oduu kanas bal'inaan jaallannee gammadaatti nutti hima.
Sodaa nageenyaaf jecha maqaan isaanii akka hin ibsamne kanneen gaafatan kun mana hidhaa Saawudii keessa waggaa tokko qabee hanga waggaa 10 ka turan ta'uu fi adaba isaanii kan fixan ta'us mootummaan Itoophiyaa biyya isaaniitti deebisuu waan hin dandeenyeef jecha ammayyuu hidhaa keessa jirra jedhu. Mana hidhaa Shimayyis jedhamu keessatti baatii 6 hanga baatii 9 yeroo turanitti rakkoo adda addaaf saaxilamuu isaanii ibsuudhaan kanneen gara biyyaatti deebi'uuf eegaa jiran 300 akka ta'an beeksisan. Mana hidhaa Shimayyis keessa ammayyuu lammiiwwan Itoophiyaa 50,000 caalaan hidhamanii akka jiran dubbatu. Ministiriin Haajaa Alaa Gamasaan kanneen Saawud Arabiyaa keessatti yeroo hidhaa isaanii xumuranii fi yeroo fi bakka buufatan keessa kanneen jiran hojiin gara biyya isaaniitti deebisuu yeroo gabaabaa keessatti jalqabamaa jedhee jira. Kanneen adaba irratti murameen xumurre garuu seera biyya keessa jiraniin murtii argatu jechuusaa Gabra Mikaa'el Gabra Madin Finfinnee irraa gabaasee jira.
Koongoo bahaa keessatti kan bobbaafamanii miseensonni humnoottan naga eegdota mootummoota gamtoomanii sababa daldala sagaagalummaatiin walqabateen aanga'oonni jaarmaayicha hojii irraa akka kaasamanii taasifamuu isaa dubbihimaan tokkummaa mootummoota Istiifan Duhaariik kamisa kaleessa Niyoorki keessatti gaazexessootaaf ibsa kennaniin beeksisanii jiru. Oduun kun sittaanis dhiyaata.
Jarreen kun hariiroo obbolummaa diina waliin horachuun sa'aatiilee sochiin dhorkaa ta'e booda mana bunaa bakka saalqunnamtiin daldalaa itti raawwatamu dhaquun kan beekame yoo ta'u poolisiin waraanaa kan imala tokkummaa mootummootaa fi aangawoonni amalaaf naamusa isaanii hordofan gabaasa argatan kana mirkaneessuuf bakka sana daawwataniiru. Erga iddoo sanatti argamuu isaanii mirkaneessee fi miseensota garee kanaa ulaagaa naamusa tokkummaa mootummootaa fi imaammata hariiroo uumuu hin qaban jedhu cabsuu isaanii beekamee jira. Hojjetoonni ergama tokkummaa mootummootaa miseensota garee kanaan miidhaan qaamaa irra ga'aa fi doorsifamaa turan Dujaariik itti dabaluudhaan ragaaleen ajajaa fi to'annoo qondaaltota waraana olaanoo garee sana keessa jiraniin raawwachuu irratti kufaatii guddaa agarsiisanii jiru jedhan. Qondaalli tokkummaa mootummootaa kan waa'ee dhimmichaa dubbachuuf hayyama hin qabne dhaabbata oduu Associated Press'iif akka himanitti naga eegdonni 80 kun Afrikaa kibbaarraa kan dhufan yoo ta'u bulchiinsa Kiibuu Kaabaa magaalaa Beenii keessatti hidhamanii jiru. Kunis sa'aatii uggura sochii booda mana bunaa hin eehamamneef keessatti namoota hojii sagaagalummaa irratti bobba'an waliin ega argamanii boodaa jedhaniiru. Oduu narraaf jenne kanuma.
Hayyee amma immoo gara gabaasaalee keenya biraatti ceenaa lola walakkeessa bahaa keessatti Israa'elii fi gareewwan Paalestaayin Hamaas gidduutti adeemaa jiruun walqabate Israa'elii haleellaa misaa'elaa buufata xiyyaaraa Damaaskootii fi Aleppoo irratti kamisa kaleessaa raawwachuu ishee seeriyaan beeksistee jirti. Oduun kun sodaa naannicha keessatti huumuu jiraachuu isaati gabaasni Henry Ridgewell kan himu. Tujubeedha kan gabaasa kana nutti himtu.
Israa'el haleellaa hidhattoota Hamaasitti aansee humna eeggataa 300,000-160,000 qopheessiteetti. Taankileen 100 lakkaa'aman daangaa dugdee Gaazaarratti walitti qabamaniiru. Waraanni lafoo dhiyeenya waan ka'u fakkaata. Iraan deeggartuu Hamaas ijoodha. Kanaaf haleellaan sun naannoo sana keessatti gara walitti bu'iinsa bal'aa ta'etti ce'uu danda'a jedhame sodaan jira.
If Israel is going to mount a ground invasion of Gaza, I think there is real concern.
Israa'el weerara lafoo Gaazaa irratti raawwachuuf yoo deemte gareewwan biroo deeggarsa Iraan argatan kanneen Iraan waliin kaayyoo tokko qabaniif diinummaa Iraan Israa'el irratti qabdu qooddatan isaanis harka keessa galfachuu akka danda'an yaaddoon dhugaa jira jedheen yaada jedhan. Sunis Hezbollah garee hidhattoota humna guddaa qabu kan Libaanan keessa maaddeffateef Iraaniin deeggaruu dabalata. Humnoonni Israa'el guyyoota darban keessa loltoota Hezbollah waliin rookeettii walitti dhukaasaa turan. Siiriyaan kamisa kaleessaa akka jettetti misaa'iloonni Israa'el buufata xayyaaraa Damaaskasiif Aleppoo irratti fuulleffachuudhaan daandii balalii isaanii miidhaniiru. Israa'el kanarratti yaadan kennine garuu kanaan dura Siiriyaan meeshaa waraanaa Iraan irraa gara gareewwan hidhattoota naannichaaf erguuf haala mijeessite jechuun himatteetti. Israa'el haleellaa ishee michootaaf bakka bu'oota Iraan irratti Gaazaa bira darbee babal'isuuf yaaluu dandeessi. dhaabbata Federation for Democracies jedhurraa Behnam Ben Talbulu akkas jedhu.
There's always the potential for Israel to strike elsewhere, of course, not just Lebanon, which would...
Yeroo hunda Israa'eli bakka biroo rukutu akka dandeessu carraan jiraachuun beekamaadha. Waraana sasadaffaa Libaanosii kan kakaastu Libaanos qofa ittuu hin taane, kallattiin ittuu hin taane, Israa'eliif Iraan gidduutti haalli mul'achaa jiru babal'achuu danda'a. Kunis waraana karaa saayibarii fi kan galaana irraan taasifamuun ta'uu danda'a.
Xiinxaltoonni akka jedhanitti Israa'el kallattiin Iraaniin haleeluu dhiisuu malti. Gama biraatiin Yuunaayitid Isteets doonii xayyaarota waraanaa baatan gara naannoo sanaatti ergiteetti. Pireezidant Joo Baayden akka jedhanitti kun Iraaniif akeekkachiisa jedhanii of eeggadha ittiin jedhan.
Jiraattonni magaala Mandiidaa hidhattoota faannootiin uggaramanii turanii dhiyeenya kana gallakkifaman imaltoota naannoo walitti bu'iinsaa keessa imalamuu fi mootummaan eegumsa nageenyaa gahaa akka taasisuu fi gaafatanii jiru. Qaamoleen walitti bu'iinsaa keessatti hirmaachaa jiranus namoota nagaa irratti xiyyeeffannaa taasisuu irraa akka of qusatan gaafataniiru. Gabaasa kana Tsahaayi Daamxootu harkaa qaba. Waliin haa caqasnu.
Hagayya 12 bara 2015 imaltoonni 7 fi konkolaachisaan konkolaataa tokko konkolaataa geejjiba uummataa salphaa aanaa Abbichuuf Nya'aa bakka gabaa jimaataa jedhamurraa gara magaalaa Mandiidaatti osoo deebi'aa jiranii magaalaa Mandiidaa irraa fageenya kiiloomeetira 4 irratti hidhattoota faannootiin butamanii turan. Jiraattonni magaalaa Mandiidaa kanneen ugguramanii turan guyyoota 20 booda gallakkifaman kunneen ammas waa'een imaltoota bakkeewwan walitti bu'iinsa jiru keessa imalanii yaaddoo akka ta'e ibsaniiru. Namoota ugguramanii turan keessaa tokko obbo Buzunaa jedhamu jiraata magaalaa Mandiidaati.
Yeroo hunda nageenya kan caaloomtu jiru waan ta'eef hunduu osoo nageenya dhaabbate yeroo hunda misoomnis wanti hunduu kan jiru yoo nageenyi jiraate kana hunduu nageenya irratti hojjechuu qaban jira. Hawaasa kanarratti egaa mootummaan yaa'u gurmaa'insaa gadi jireesse wanta hunduu hawaasni nageenya akka dhaabbatu yoo taasise malee yeroo adda addaa fudhatee akkasitti yoo eege malee namoota qulqulluu irraa wanti ga'u kun ulfaata deema jechuudha haala kana.
Obbo Taamiruun namoota hojii daldalaa hojjechaa jiranii fi guyyaa san hidhattoota faannoon kanneen ugguraman keessaati.
Daldalaan tureenyu kana qarshii wayii gaafachuu malee jedhu dandeenye. Barma shara kanaan jechaa yaa'anis karaa qarshii baay'een irraa fi waraqatoota jira hunda yaa'u balaasanii dhabee jalkaa'ee danda'e. 1,300 fi 35 isa gaggaba xeeree hin kenne. Mootummaan naannoo Oromiyaa uummata isaatiif daangaa ofii kabachiifachuun kan irra jiru. Eegumsi jiru haala gaariidhaan hin ta'in garuu daangaa illee bootaatti uummata ofii eeguu fi daangaa bootaa eeguu illee beekachuu qabu. Duwwaan takka jiraatti beekamuu baansiin deemuu jiranitti
Turtii bultii 20 keessatti bakka adda addaatti geeffamuu isaanii kan ibsan obbo Buzunaan amma nagaadhaan maatii isaaniitti makamuu ibsanii jiru.
Karaa aanaa tufaa irraa kana achirraa daandiirratti nu eeganii saboota gajjalloo jedhanii achi waan nu fudhatanii deemanii malee ta'aa nu galchanii yeroo muraasa achi nu tursiisanii bakka iddoo garaagaraa nu tursiisanii jiran. Homtuun jiru jechuun daanduma irratti makiinanii gara aanaa deema waan ta'eef gara asumarraa azuur jedhanii malee waan waan nu mana egaa hin arii jedhamu hin jiran achitti sateessa nu galchanii kun ammoo kutu tokko achi nu tursiisan. Iddoo baay'ee nu tursiisanii jiran nu jijjiiru jechuudha raayyaan seenanii turan adusanii mana nama wayitti nu galchanii saboota lama lama ta'anii sadi ta'anii akkasitti ba'an.
Ji'a Hagayyaa keessa yeroo namoonni kunneen danqama. Kan sagalee Ameerikaatiif yaada kennan hidhattoota faannoo naannoo Amaaraa kan Shawaa Kaabaa keessa socho'an keessaa tokko ta'uu himanii maqaan isaanii akka hin waamne kan gaafatan namoota 8 ugguruu isaanii himanii yeroo daandiin dannabaadhaa gara Mandiidaa geessu kan mootummaadhaan cufamee jiru gallakkifamu akka namoota kana gallakkisan ibsanii turan. Obbo Abdataa Haayiliyyee itti gaafatamaa waajjira koominikeeshinii aanaa Abbichuuf Nya'aa akkaataa namoonni kunneen itti lakkifamanii fi haala amma jiru innaa ibsan.
Sammuunuma raayyaan ittisaa biyyaa achi galee achitti. Kakaafi tokko tokko fudhatu magaalaa Nawaarii keessatti turanii achi baadiyyaatti gammoojjitti gadi nu buusan kan jedhu gaafa waraanni itti cimu mishoonni isaan itti kennanii biraa sochaasuun hin gallachiisan lukaan kan jedhani haala sanaan harkaa ba'anii daandiin kan saaqame kan fe'isaa saaqameera meeshaa akka uummanni rakkallees kan fe'isaa meeshaa kan fe'u konkolaataan hunduu saaqame jira kan uummataa garuu bakkoon addaa hoo jiraate achi barreessifatanii. Magaalaa sanarraa komandiroosiin barreessee fi mukisiin dabarsinaa sanaan alatti kan geejjibaa deemuun caaldeeree konkolaataa deemu hin dabarsinu maali. Haalli daangaa isaanii keessa jiru ammallee waan tasgabbaa hin jiru waan ta'eef samarraa kan ta'e kan uummataa guutumaan guutuutti hin jiru.
Namoonni hidhattoota faannoon ugguraman amma gallakkifaman kunneen qaamoleen hidhattootaa uummata nagaarratti qiyyaafachuu akka dhiisan gaafatanii mootummaan ammoo daandii namoonni irra imalan kan bakkeewwan walitti bu'insi jiruuf eegumsa gahaa gochuu qaba jechuun dhaamanii jiru. Gabaa sagalee Ameerikaatiif Sahii Daamxoo Finfinneerra.
Ayyee hordoftoota keenya amma immoo gara qophii keenya torbaniitti darbina labata. Itoophiyaa keessatti dhuma bara 2015tti barattoota qormaata kutaa 12ffaatii fi dhiyaatan dhibba keessaa harki 3 fi qabxiin 2 qofti darbuu isaanii torban kana ministeerri barnootaa beeksisee jira. Magaalaa Naqamtee keessa kan jiru manni barnootaa dhuunfaa Beetel Akkaadaamii jedhamee beekamu barattoota qormaataa fi keessise keessaa harka 90 olii dabarsuu isaa ibsee jira. Barattoota qabxii olaanaa fidanii fi abbaa qabeenyaa mana barumsichaa haasofsiisuudhaan jaalladhee gammadaa waan qopheessite qabdi itti dhiyaanu.
Barataa Firaans Bookaa mooraa kana keessatti baran qabxii 628 fiduudhaan sadarkaa duraarra jira. Milkaa'ina kanaaf maaltu akka isa gargaare gaafadheeraan akkas jedhe.
Gargaarsuma manumsaa fi maatiin koo kan gargaaraniiru. Fakkeenyaaf kitaaboliin garaagaraa jiru mana barumsaati. Sagalii walakkaatti barumsi uumama. Sagalii walakkaa booddee hanga 11tti barachaa ture dabalata jechuudha. Olaan mana ammoo kitaabolee ani fayyadamu baay'een kan ture manaati. Kan yeroo manumsaan jiru kan dubbisuu danda'u jechuudha.
Manattoo yeroo galtu yeroo agamii qayyabatta yookiin dubbista.
Galgala amma jaattii nan qoodhaa. Yoo na ga'uu dhibee immoo saatii lama yookaan saatii tokkoon itti dabalee erga hin qoodhee booddee 12tti kaa'atanam.
Ja'a jechuun walakkeessa halkaniiti. Angafa fakkeenya sii ta'ee qabdamoo eessaati shaakala kan argatte?
Tokkoffaa irratti obboleessi gobarreen gataa fudhate sarartuun daa'imni xiqqoo fooyyeffateera kan hin qo'achuu qabu jedhee duraan kan murteessee ture jechuudha. Akkuma manichaatti iyyuu qormaanni kennamu xiqqoo cimina qabaa kanaaf jennees qo'achaa ture halkan duruma kaasneera.
Maal barachuu barbaada?
Biyya keessa yoo ta'e aartiistiin barachuu barbaada. Adaamaa jechuudha. Biyya alaachaa irraa argate immoo kan hin barachuu barbaadu aerospace injiniyaariin jiru.
Dargaggoota akka kee mana barumsaa fixanii milkaa'uu dadhabanii maal gorsite?
Yoo kufaniiti innis barumsa guddaa ta'uu danda'a. Kufan jechuun dhuma addunyaati yookaan immoo jalqaba addunyaati. Namni irra caalaatti barachuu danda'u yoo argate yoo ta'u taane yoo dhabeera. Kuni cimina mataa isaaniif illee gaarii ta'uu danda'a. Jajjabeessuu illee achumarraatiin barachuu danda'u. Namni muuxannoo gaarii qabaachuu fi karaa lamaan deemu qaba. Kufuuti kaa'uu danda'a. Kan namni milkaa'uu danda'u immoo qotoon kufiinii miti. Namni cimaa addunyaa kanarra jiru baay'een isaanii kanneen kufalta. Kanaafuu kufanii fi abdii fudhachuu danda'anii abdii cimsachuu danda'a.
Barataa biraan kan qabxii sadarkaa 2ffaa 626 galmeessise immoo Oliitii Oljirraa jedhama. Yaada naa kenneen.
Anis koo abdeeraa barsiisonni koos baay'ina gargaaraniiru. Maatiinis natumsee. Mana barumsaattis hin qayyabanna. Manas galee nan dubbisa. Bittaansee hundumti keenya waliin isaanii qabxii kana fiduu dandeenya.
Dargaggoota yeroo ta'ani wanta baay'eetu yaada namaa fudhata. Gara barnoota keetti akka fuulleeffatte kasi gargaare maal?
Ani kaayyoo koo dhugaatiin xiyyeeffate deddeebi'insi yoo qabaatu dhugaatiin yoo xiyyeeffatte hojjettee nama geessa waan ta'eefi ani sanuma laaliin deebi.
Gaafa qabxii kana fiddu maatiin kee maal jedhan?
Qabxii kana fiduu keenyatti murteessuu danda'a.
Maal barachuu barbaadda gara fuulduraatti?
Eerospeesii maqeessaa fi aatomootiivii isaa barachuun barbaadatu.
Maal jechuudha meenaa ibsa?
Qilleensa kanarra meeshaalee balali'uu danda'an jechuudha. Kan hawaa qilleensa kanarra deemanii bakkaa bakkatti sochoosuu kan danda'an meeshaa biyyattii sochoosuu kan danda'an akkasumas meeshaalee garaa garaa biyya tokko gara biyya biraatti yookaan bakka tokko gara bakka biraatti geessuu kan danda'an kan qoratudha. Yoonni yaada kan kana fakkaatu durbaa humna keessatti deebi'aa
jiru. Barattoota barana kutaa 12ffaa galaniif waan jettu qabdaa?
kan kan jaru zaman dumati zam kaliye bar nota fi kan kan fakadan karai in chamudi karai dumata ko pani ni kadar gamu danjara yoi da ko pani ni madar dinde
abba kabenya mana barumsa betel academy kataan obotas faye wadajo gara woji kanat akamitta kasenan gafaderan
mana barumsa saga kanama pamstwa katakala e kanjirum kreso abba kudalam physics university santure achigi chetanin gara diyeko eriecha kaloni construction magala ne complication woji kanoti bo brain energy to akade wagga ditama era apamaninke jenge jule kenye dubutarange nyeva medical field dan engineering field dan tole pai psitne jule kun le bikamani tumadal makine ple ani iram dubani pojitani hawasa kana sada jena la sejitani rom iram mati roji manga sha ho jenge bu a gutta mam mudal kenye fi musne roji manga na manchi kapin kun am dubaton ke ubu gatigal me sar ple ni da kana don sa chala te gati ke da mele wo go gati manasu bae bae erga
ijoollee barana qormaata kutaa 12ffaa ta'an kun lakkoofsaan meeqa ta'u?
Ijoollee magaalaa tokkotti qormaata afgaalee ijoollee 83 guutummaa guutuutti darbe. Ijoolleen 8 immoo remediyaaliidhaa fi korsiisa lammaffaadhaa fi dekaatti kilaasii laatamee fi akkuma olii galaatti darbinee irra jennaan.
Milkaa'ina kanaa fi tattaa fi eenyutu murteessaadha jettanii yaaddu?
Milkaa'ina kan argachuudhaaf maalidha ka'umsi keenya ijoollee olmaan daa'imni jalqabne ijoollee kana sadarkaa tokkoffaarraa fi sadarkaa lammaffaa sadarkaa lammaffaarraatti kirsii fuunee iddoo garbaraadha. Ijoolleen nuni keejiidhaan fudhatiin finnee walitti hin maknu ijoollee waggaa sadiitti olmaan daa'imniidha fuuneetu nokta lamaatti finnee qormaataaf teessisnee yuunivarsiitii erginu. Kanaaf milkaa'inni guddaan inni nu dhufee qulqullinaan gachillaa ijoollee fudhannee ijoollee guddistee fasiin geenye. Kaayyoo irratti hundaa'e naaffaa irratti hundaa'e kanaaf milkaa'ina akkasiitiin jechuun ni danda'a. Keessuma shamarranni mana barumsaa keenya keessatti sadarkaa olaanaarra kan jiranidha. Asirratti milkaa'ina hin argatin iyyuu malee shamarran keenya baay'ee ijoollee nu gammachiisanidha.
Barsiisoti tattaaffii godhan ammam isin gammachiisa?
Akkuma biyyaatti barsiisaan yeroo ammaa argachuudhaaf baay'ee rakkisaadha. Warra qaxalee ta'an manoota naannoo keenyarra jiran akka yuunivarsiitiidhaa fi haayi iskuulii irratti paartaayimiidhaan qaxarree isaaniin keessatti hirmaachisne. Qaroora keenya waan simataniif galma keenyas waan beekaniif isaanis immoo baay'ee gammadoodhaa. Cina dhaabbataniif taatii barsiisuma isaanii anayyuu baay'ee ijoolleedhaaf pitooraalii meekaatti laatanii woorkshiitti adda addaa qopheessuudhaan ijoollee kan akka isaan qaroora isaanii galmaan gahan mukkee dhaabbatanii gargaaraa jiru baay'inaan.
Dhaggeeffattoota keenya keessummoota koo sadan galateeffachaa kan hin har'aaf jedhe kanumaan xumure. Anjaalannee gammadaati nagaatti.
Yeroo jijjiiramaa yeroo waan addunyaa kanarraa hin amanamnetti yeroo odeeffannoon dhageenyu waan lafa irratti arginu hin calaqqisiisne dhugaa barbaanne. Yeroo odeeffannoon nutti himamu gartokkee ta'u amantaa irraa dhabna. Yeroo rakkinni jiru.
Kan hordofaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti.
Kanatti aansinee ibsa bulaalaa kan imaammata Yuunaayitid Isteetsi calaqqisu.
Walakkeessa ji'a fulbaanaa keessa kan gaggeeffame yaa'ii waliigalaa kan tokkummaa mootummootaa cinatti dhaabni misooma sadarkaa addunyaa kan Yuunaayitid Isteetsi USAID mootummaa Noorweeyii fi waltajjii diinagdee addunyaa waliin sagantaa qonnaa Afrikaa isa hojjetoota 2-3 qabatee jiru haala kamiin maallaqaan deeggaruun akka danda'amu irratti mari'ataniiru. Isabel Coleman itti aantuu bulchituun USAID marii kanarratti haasawaa dhageessisaniin.
We're very, very focused on improving access for smallholder farmers, in particular
who produce qonnaan bultoota waan xixiqqaa oomishan irratti xiyyeeffannaa baay'ee taasifnee jirra. Keessumaa kanneen caalmaatti nyaata ardii Afrikaa keessaa oomishaniif gatii dabalataa akka argatan gargaaruun turee jedhan. Isabel itti fufuun ennaa dubbatan.
We launched this new first loss fund to help de-risk the process for investors.
Dhaabni misooma sadarkaa addunyaa kan Yuunaayitid Isteets waltajjii diinagdee addunyaa irratti maallaqa kufaatiin isa mudate bakka buusuuf deeggarsa maallaqaa mootummaa Ameerikaa irraa akkasumas maallaqa hanga tokko mootummaa Noorweey irraa yeroo jalqabaa ifa taasifnee jirra jedhan. Kunis investoroota adeemsa balaa irraa bilisa gochuuf maallaqa gargaarsaa kaa'uudhaan deeggaruuf akka ta'e kana malees kaayyoon keenya amma dolaara miliyoona 70 irraa jalqabuudha. Garuu immoo yoo xiqqaate dolaara miliyoona 200 akka ga'u gochuudha jedhaniiru. Qonnaan bultoonni oomisha xixiqqaa oomishan tokko tokko dhugumaan daldala isaanii akka guddisaniif akkasumas Afrikaa keessatti sirnaa fi walitti hidhata uumuudhaan kanaanis dhiibbaa gochuu akka danda'aniif waggaa dhufutti bajata dolaara biliyoona 1 arguuf yaalaa jirra jechuudhaan kolma.
Ayyee kanarraa kan nu kanumaan raawwannaa bakka jirtamtu fayyaataa.